Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Som nesmierne rád, že dnes ráno tu môžem byť spolu s vami. Hovoríte v tieto dni, týždne o bázni pred Otcom, ktorá je počiatkom múdrosti. Je tak veľmi málo akoby na jednej strane podobných kvalít a zároveň tak strašne rozdielných kvalít, ako je strach a bázeň pred Bohom. Vyzerá to skoro ako rovnako. Takmer by sme si to v niektorých momentoch poplietli a predsa sú tak veľmi rozdielne. A dopad toho, či žijeme v strachu alebo v bázni pred živým Bohom, je tak veľmi radikálny. Bázeň stojí na začiatku veľkých ciest. A strach stojí tiež na začiatku veľkých ciest, ale zastaví ich. Je to ten rozdiel medzi tým, čo vidíme a vieme, že vieme urobiť, a tým, čo vieme uveriť, že Boh môže urobiť cez nás. Je to ten rozdiel medzi tým, čo vidíme, že sa dá, možno to vieme poňať svojim vlastným rozumom a vlastnými zdrojmi, a tým, čo Boh môže urobiť, dať a zabezpečiť. Je to rozdiel medzi tým, čo som ja a čo ja zvládnem, a tým, čo Boh môže urobiť cez mňa, keď si ma vezme. Je to ten rozdiel, a možno to poznáte, keď na začiatku, keď začínaš niečo, sa ti smejú, ale ak v bázni Božej tým prejdeš, tak na konci si robia tvoje fotky alebo selfie s tebou. Chcem byť úprimný dnes ráno. Dať vám svoje srdce. Chcem hovoriť o Dávidovi. O mužovi, ktorý rozpoznal rozdiel medzi strachom a bázňou Božou. A na začiatku týchto veľkých ciest dovolil bázni Božej, aby sa ho dotkla. A chcem vám to hovoriť zo srdca. Ak nad tým rozmýšľam ako manžel, radím aj teraz ľuďom, kde jeden tak veľmi zanedbal toho druhého a potom sa vraciam večer domov a hovorím si, nie som aj ja ten manžel, ktorý zanedbáva svoju manželku. Ako otec stretávam a vidím mladých ľudí, ktorých devastuje to, že tam nemajú otca, mamičku, že otec a mamička nie sú s nimi. A keď večera ráno vidím svoje deti, tak si hovorím, Bože, som tým dobrým otcom, ktorý vedie deti ku tebe, vedie deti k istote, vedie deti k tomu, aby vedeli povedať, že mali otca ako syn. V tejto týždne za náš ocko stal ležiacim pacientom a my sa snažíme porozumieť, čo to znamená slúžiť v takejto situácii, ako prinášať nádej, ako prinášať východiska, ako sa vedieť obetovať a priniesť živého Boha ako priateľ. Tak často to hovorím a je to úprimné vyznanie môjho srdca, že priateľstvo je pre mňa absolútne dôležité v živote. Avšak opakovane sa stretnem s ľuďmi, ktorých považujem za svojich kamarátov a priateľov a poviem, potrebujeme sa stretnúť. Chcem, aby sme sa videli a potom prejdú mesiace, prejde rok a my sme sa stále nestihli vidieť. Ako človek, tak ako som vám spomenul, mal som takú vzácnu výsadu, že som 3 mesiace strávil, necelé 3 mesiace teraz v lete s Bohom, s rodinou, trošku v cestovaní medzi Božím ľudom a vrátil som sa naozaj posilnený a povzbudený. A ľudia sa ma pýtali, ako sa máš a ja som hovoril veľmi úprimne, mám sa dobre, problémy sa nezmenili, ale ja som sa zmenil a ja verím, že problémy budú vyriešené. A ľudia prichádzajú týždeň za týždňom ku mne a trošku neveriacky sa pýtajú, ešte ti to vydržalo? A ja sa učím byť úprimný a vždy sumarizujem a hovorím, ešte mi to vydržalo, ale niekedy sa už začínam báť, čo keď sa mi to minie. Všetci z nás sme v reálnych situáciách. Ako pastor, od dnes rána je BCC v 4 lokalitách, 3 z nich sú v nedeľu ráno. A my si kladieme otázky, ako to zvládneme. Veríme, že je to dobré. Veríme, že potrebujeme ísť ďalej, že potrebujeme zasiahnuť aj tých, ktorí sa sťahujú z Bratislavy von, lebo tu je všetko drahé. Ale znovu a znovu si kladieme otázku, ako to všetko zvládneme. A to ešte niektorí kvalitní ľudia odišli do otcovho domu. Ex-BCC-čkári, žehnám vám, aby ste boli veľkou podporou pastorovi a tomuto zboru. Nech vás Boh požehná a posilní. Viete, asi len chcem povedať, že všetci máme reálne situácie, výzvy, kde strach môže prísť a ovládnuť naše konanie. A to volanie Božie tam síce je, ale akoby sa strácalo. A ja by som tak chcel spolu s vami dnes ráno čítať zo slova Božieho, čítať kus Dávidovho príbehu a budeme čítať viac. Neviem, či ste počuli ten príbeh, že prišiel pastor na pastoráciu do jednej domácnosti a boli spolu a mali fantastický obed a manželka sa veľmi snažila, dala ten najlepší, mali taký strieborný príbor. A tak dala ten najkrajší strieborný príbor a prosto tak, ako to na veľkom obede vyzerá, tri vidličky, tri nože a dve lyžičky a dve malé, dvaja malí proroci, to je malá vidlička a malá lyžička, ktoré vám prorokujú, že príde ešte niečo sladké. A tak všetko to tam dali, najedli sa, dobre bolo a po skončení tej návštevy manželka umýva riady a zistila, že jedna tá maličká lyžička chýba. Strieborná lyžička. Hovorí manželovi, že ja neviem, čo sa stalo, ale prosto keď tu bol pastor, tak zmizla tá lyžička. Ja neviem, čo mám spraviť. A manžel, tak ako každý správny manžel, ukľudňoval, nerob scény, prosím ťa pekne, nerieš to, určite sa nájde, zapadla v umývačke a všetky tie veci. A prosto týždeň prešiel, dva týždne prešli, lyžičky nebolo, manželka znovu a znovu prichádzala s iniciatívou, ako len manželky vedia prísť príjemnou a ľubozvučnou, že ja zajdem za tým pastorom, on si to zobral. Ako ja to takto nenechám. Až nakoniec prosto ju manžel rok zvládal a nespýtali sa, po roku prichádza pastor znovu a manželka tušila, že toto je jej príležitosť. A keď sa manžel nepozerala, ona sa nepozerala na neho, tak hovorí, brat pastor, ja sa ťa chcem spýtať, že ako je mi to blbé, ale prosím ťa, náhodou len nevieš o niečom, čo sa mohlo stať. Minule, keď si tu bol tu tento príbor a prosto odtedy nám chýba táto malá lyžička. Nevieš náhodou, mužu Boží prorokuj, nevieš náhodou, čo sa stalo? Nezobral si nám to náhodou omylom? A hovorí, nie, nechal som to vo vašej rodinnej Biblii. Budeme čítať dneska slovo Božie a budeme čítať príbeh, ktorý poznáme, ale pokúsime sa ho čítať spôsobom, akým sme ho možno ešte nepočuli. Takže na trikrát 1. Samuelova 7. kapitola verše 4 až 11. Dávidov príbeh. Počujme ho a skúsme ho tak počúvať, ako keby trošku poprvýkrát, možno tak, ako keby sme nepoznali koniec príbehu. Z Filištinských hradov vystupoval popredný bojovník z Gátu menom Goliáš. Vysoký 6 lakťov a 1,5. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinového panciera z bronzu, ktorý vážil 5000 šeklov. Na nohách mal bronzové holene a na pleciach bronzový oštep. Násada jeho kopie bola hrubá ako tkáčský návoj a čepel jeho železnej kopie vážil 600 šeklov. Pred ním kráčal nosič jeho štítu. Goliáš vystúpil a pokrikoval na izraelské bojové útvary. Na čo ste vyšli a zaradili sa do boja? Som predsa Filištínec a vy len Saulovi sluhovia. Vyberte si niekoho, kto by zišiel ku mne. Ak v boji zvíťazí a zabije ma, budeme vašimi sluhami. No ak ja zvíťazím a zabijem ho, vy sa stanete našimi poddanými a budete nám slúžiť. Filištinec pokračoval. Dnes som potupil bojové rady Izraela. Pošlite mi niekoho na súboj. Keď Saul a celý Izrael počul slova Filištinca, zdesili sa a veľmi sa báli. Život nám prináša situácie, keď sme zovrení, keď sa bojíme, viac alebo menej. To, čo je tu popísané, je zdesenie Božieho ľudu, je strach, ktorý bol pred nimi. Strach vždy vidí tie dve možnosti. Vidí to, že ak pôjdem, tak môžem vyhrať a môže to byť dobré, ale vidí aj to, ak nepôjdem, tak budem ja, bude celá moja rodina, budem zotročený. A čím viac nad tým rozmýšľame, tým viac tento strach môže chytiť naše srdcia. A pravda je taká, že každý máme svojho Goliáša. Každý máme životné okolnosti, ktoré akoby nás navádzali, ktoré v nás vytvárajú emóciu, pocit strachu. Pripomína mi to malého chlapca a potom už koniec s žartovnými príbehmi, ktorý sa v noci zobudil a veľmi sa bál. A tak zavolal na maminu a hovorí: "Mami, ja sa bojím, tu niekto je v tejto miestnosti." A to sa nám dobre smeje na našich deťoch, ale teraz ruku na srdce, vy, ktorí si spomínate na detstvo, bali ste sa niekedy niekto vo svojej izbe sám? Ja sa priznávam, som sa bál. My sme tam mali taký záväz a ja som si myslel, že je tam taký kôň, ktorý sa pripravuje z neho výjsť. To je jediná vec, čo si pamätám, keď som mal 2 alebo 3 roky. Takže tento chlapec sa veľmi bál a hovorí mamičke: "Mami, prosím ťa, poď sem." Mamička samozrejme tam prišla, je s ním, utišila ho a keď už bolo trošku lepšie, tak pomalinky začala odchádzať a chlapec hovorí: "Nechoď, mami, nechoď preč." A maminka sa to snaží zachrániť a hovorí: "Vieš, musím ísť, musím spať s ockom." A chlapec hovorí: "Taký veľký je ten môj otec a taký strachopud." Žijeme v dobe, keď dôvod pre obavu, úzkosť, zovrenie, strach je veľký a je veľmi, veľmi skutočný. Dokonca sme povýšili strach na cnosť, na niečo, čo prosto je už raz tak. Možno to treba liečiť. Ja som bol šokovaný, keď som čítal, aké rôzne strachy zažívame. Cyberfóbia je strach z počítačov. Lunafóbia je strach z mesiaca. Astrafóbia je strach z blízkania. Chrometofóbia je strach z peňazí. Mojho ocka raz oslovil taký starší človek a niečo sa ho pýtal, či sa nebojí, a hovorí: "Strach a peniaze som nikdy nemal." Ľudia sa boja rôznych vecí. Je taký zaujímavý strach, že peladofóbia, strach z plešatosti. Fóbia, strach zo strachu. Ale reálne sú popísané klinické strachy, ako napríklad ekleziofóbia, strach z cirkvi. Alebo strach, ktorý teraz všetci prežívate, homilofóbia, strach z kázni. Strach je tmavá miestnosť, kde sa vyvolávajú negatívy. Je to bolestivý pocit alebo emócia, ktorá očakáva, že niečo zlé sa stane. Čím ja sa jej oddáme, tým viac nás berie. Strach nie je tvorený svetom, ktorý nás obklopuje, ale tým, čo si my myslíme, že sa stane, že sa môže stať. Biblia hovorí, popisuje 3 typy strachu. Hovorí o tom, o čom budeme hovoriť za chvíľočku viac, a to je strach, alebo to, čo nazývame bázňou Božou, eulobeia. Rešpekt, úcta, sklonenie sa, majestát. Ak verím, že dnes nám niečo v cirkvi chýba, tak je to tento rešpekt, ktorom nemám strach. Je mi jedno, ako vyzerám a svojím spôsobom nie som ovplyvnený to, čo mám za sebou, ale prídem pred Boha, ktorého ctím, a tá veľkosť ma premôže. To je prvý typ strachu, pomlčka bázni, ktorý popisuje Biblia. Popisuje aj druhý typ, a to je takéto preľaknutie. Tento typ strachu vie byť Božím darom. Ak niekto zabrzdí pred vami, vy sa preľaknete a oveľa rýchlejšie skočíte na brzdu. A je dobré, že tento typ inštinktu, ktorý nám pomáha, nám Pán Boh dal a je popísaný v Biblii. Ale potom popisuje ten tretí strach, ktorý v gréčtine je nazvaný deliou, ktorý je bojazlivosťou, ústrašenosťou, úzkosťou, utiahnutosťou, neistotou. Tým niekým, kto stojí v tých dverách a nechce nás pustiť, aby sme išli ďalej. A toto sa dialo v Izraeli. Toto sa dialo, ako Goliáš sa tam premával. A to, čo šíril, bol primárne strach. Existuje výskum, ktorý hovorí o tom, že Goliáš nebol ani tak veľmi silný, ako bol primárne chorý. Trpel údajne hormonálnou chorobou, ktorá spôsobila, že bol veľmi veľký, avšak bol veľmi nepresný. My vidíme niečo veľmi veľké, A vytvára to v nás ten pocit úzkosti, ten pocit, ktorému je tak ľahké oddať sa. Avšak písmo nás volá, aby sme to neurobili. A celá izraelská armáda, všetci títo bojovníci boli prestrašení. Báli sa toho, ako to bude. A takýto strach, keď mu dovolíme, aby vošiel do nášho srdca a znovu a deň čo deň verím, že ho potrebujeme vyzvať. Že potrebujeme ho nahradiť niečím iným. Verím tomu, že sa mu na jednej strane potrebujeme sprotiviť, ale na druhej strane, ako by sa ho nedá nahradiť inak, ako to, že je nahradený niečím kvalitnejším, niečím Božím, niečím, čo je väčšie. Pretože ak ho tam necháme, ak dovolíme, aby tam zostal, tak to, čo robí strach, je skoro ako počítačový vírus. Začína kradnúť v našom živote. To prvé, čo nám zoberie, je nadšenie. Poznáte rozdiel medzi človekom, ktorého stretnete a je nadšený a tým, ktorý nie je nadšený? Ani to neviete povedať, ani neviete, ako by sa ten nadšený mal správať a ten nenadšený, ako by mal vyzerať, ale vieme jeden rozdiel. Vieme poňať v tom, ako je to iné. Tá prvá vec, o ktorú nás oberie strach, je nadšenie. Potom sa zamerá na naše myšlienky. A preto písmo znovu a znovu hovorí, premente sa obnovením svojej mysle. Rozmýšľajte nad tým, ak parafrázujem ten známy, tak rozmýšľajte nad tým, čo je dobré, ľúbe, čo je v Božom srdci. Ak strachu dovolíme ďalej ísť, tak nás oberie o interakciu s inými, o schopnosť niečo robiť, až nakoniec vedie k zúfalým bezbožným skutkom. Dokonca až, a je to realita, celej psychosomatickej medicíny spôsobuje zdravotné problémy, často predčasnú smrť. Okráda nás o intimitu s Bohom. Tak zlý je strach. A tak blízko vie byť, avšak tá dobrá správa je, že nikto v ňom nepotrebujeme žiť a nikto v ňom nepotrebujeme zostať. Tá oslobodzujúca správa je, že každý máme svojho Goliáša. Je to OK. Že všade okolo nás je veľa príležitostí zostať zomknutý, zostať v tejto emocii strachu a akoby rozhodnúť sa, čo s ním spravíme. Poddáme sa mu, alebo dovolíme, aby niečo hodnotné z Božieho srdca ho nahradilo. A tu sa dostávame k ďalšej časti nášho príbehu. Na scénu prichádza Dávid. Dávid, ktorý akoby ani nebol. Bol a nebol súčasťou tohoto príbehu. Primárne nebol súčasťou toho príbehu a tomu najviac vyčítali. A niekedy presne to potrebujeme pustiť do nášho srdca. Niečo z Božej perspektívy, niečo od Ducha Svätého, niečo z toho prostredia, ktoré je tak iné a tak presiaknuté Bohom samotným. Ja si pamätám, ako malý chlapec, keď som mal tie svoje detské problémy, radšej vám nejdem o nich rozprávať. A keď som sa za ne modlil a už som nevládal, najradšej som poprosil moju babku, aby sa so mnou modlila. Lebo tá totálne nerozumela, o čom to je. Ale mala vieru modliť sa. A Dávid prichádza z takejto inej perspektívy. On akože nevie domyslieť, že čo to tu je za scénu. Ale preto prichádza z inou a Božou perspektívou. Teda Dávid prichádza do tohoto a v 1. Samuelovi 17. kapitole verše 26 a 31 a 37 nám tak krásne, tak prakticky, tak premieňajúco popisujú, čo sa môže stať. Ak ten strach je nahradený niečím, čo je bázňou Božou, čo je očakávaním na Boha, čo je dôverou voči Bohu. To slovo je tam napísané nasledovne. Dávid sa spýtal mužov, ktorí pri ňom stáli. Čo dostane ten, ktorý zabije toho filištínca a sníme potupu z Izraela? Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanomil bojové šíky živého Boha? Dávidove slova vzbudili pozornosť, zopakovali ich pred Saulom a ten si ho dal predviesť. Dávid povedal Saulovi, pre neho nech nikto nestráca odvahu, tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu filištíncovi. Saul odradzal Dávida, nemôžeš ísť k tomu filištíncovi a bojovať proti nemu, si ešte len chlapec a on vojenčí od mlady. Dávid povedal Saulovi, tvoj služobník pasával otcovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu. Prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čelus a bil som ho, kým som ho nezabil. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištinský neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. David pokračoval, Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, ma vytrhne aj z ruky tohoto filištínca. Na to Saul povedal Dávidovi, choď, Hospodin, nech je s tebou. Strachu sa akoby nedá utiec, ale dá sa mu čeliť. Dá sa postaviť z tej inej, z tej Božej perspektívy. A všimnite si dve krásne veci, ktoré tu urobil Dávid. Tá prvá je, ma úplne fascinuje. Prichádza medzi tých bratov, prichádza do tej atmosféry strachu, prichádza do tej úplne hustej atmosféry, kde ľudia nevedia, čo teda ideme spraviť, ako to vyriešime, ako sa popasujeme s týmto bytostným problémom. A on prichádza a kladie veľmi zaujímavú otázku. Čo dostane ten človek, ktorý ho porazí? Všimnite si jeho perspektívu. Čo dostane ten, ktorý ho porazí? David je motivovaný niečím iným. David prehliada Goliáša, lebo si predstavuje krásnu manželku. Ako jeden zo sľubov, ktorý bol daný. David si kladie otázku, čo dostane tento človek? Pretože ja chcem to, čo ten človek dostane. Nejaký Goliáš je v ceste, ale čo dostane ten človek? Povedzte mi, čo dostane. A my niekedy potrebujeme pozvať Ducha Svätého, Božie slovo, priateľa, kamaráta a spýtať sa, čo bude, keď to prejdem na druhú stranu. Martin Steele káže jednu famóznu kázeň, kde kladie otázku, čo leží na druhej strane našej poslušnosti. Je nepríjemné niekedy poslúchať, poddať sa, odovzdať sa Bohu. Ale tam, na druhej strane poslušnosti, leží niečo veľmi hodnotné, veľmi premieňajúce. A Dávid sa pozerá na druhú stranu, Dávid sa pozerá na druhý breh. Dávid, podľa mňa, už vidí tú krásnu manželku. A nevidí cez to Goliáša. Čo dostane ten, kto ho porazí, povedzte mi, a ja idem do toho. Pohľad toho, čo môže byť na druhej strane mojej bázne pred Bohom, mojho rozhodnutia, že to, čo hovorí Boh, je rozhodujúce, je premieňajúci pohľad. A to druhé, čo Dávid hovorí, je vyznanie, je prehlásenie, prečo má tento dôvod. A kladie otázku, ako je to možné, že Goliáš hanobil bojové šíky živého Boha? Ako je to možné, že si toto niekto dovolil? Toto si nemôže nikto dovoliť. Dávid čelí z tomuto strachu. Dávid čelí tejto obave a robí to dvomi spôsobmi. Robí to pohľadom dopredu, pohľadom viery. Keď strach zaklope na tvoje a moje dvere, odpovedať by mala viera. Na druhej strane je niečo iné, je niečo vzácne, je niečo hodnotné. A Dávid sa skláňa jedine pred Bohom a hovorí, kto je ten človek? Čo je to za človeka, kto si dovolí hanobiť živého Boha? Za mojej stráže nie. V mojej rodine nie. Ako veľmi to znovu a znovu potrebujeme vedieť, povedať. V mojej rodine nie. V mojich priateľstvách nie. Toto jednoducho nebude. Kto bude hanobiť Boha? Kto je ten človek, kto by si dovolil hanobiť Boha? A Dávid je zrazu silný. A zrazu strach stráca na svojej sile, lebo mu čelí. A ešte raz, čelí mu týmito dvomi veľmi kľúčovými pohľadmi, ktoré pomáhajú a sú takým praktickým návodom pre všetkých nás. Čo je na druhej strane? Ukážte mi to, ja to chcem. Všetci milujeme to, keď počujeme svedectvo o veľkom zázraku, je tak? A všetci tak veľmi neznášame, keď sme odkázaní na ten veľký zázrak. Prečo? Bože, prečo ja? Prečo ostatní to majú? Prečo ja? Čo som urobil zle? Čo urobila moja manželka zle? Neznášame byť v tej polohe, keď sme odkázaní na zázrak. Ale milujeme, keď Boh sa zjaví nadprirodzeným zázračným spôsobom. Dobre, aj zlá správa v jednej je to, a chceme zázrak. Potrebujeme dovoliť Bohu, aby sme boli v tej polohe odkazaného človeka na ten zázrak, ktorý vidí dopredu, ktorý je motivovaný tým, aký je Boh a ktorý je bytostne motivovaný a v tom je Dávid hrdinom, je bytostne motivovaný bázňou Božou. Kto je ten, kto sa postaví Bohu? Kto je to a čo je to? čo v mojom živote by malo stať v ceste Bohu. Kto ho bude hanobiť? Ja som motivovaný, chcem byť motivovaný bázňou pred živým Bohom. Tým, čo si myslí Boh. Viac ako tým, čo si myslia ľudia. A my vieme, čo si myslí Boh. A tak Dávid potom, ako čelil tomuto strachu, prichádza do takej záverečnej fázy svojho víťazstva. 1. Samuelovej 17. kapitole, 5 veršov to popisuje, 45. až 50. verš. Dávid odvetil Filištíncovi: ideš proti mne s mečom, kópiou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si ty hanobil. Zratávanie sily. Ty ideš s mečom, kópiou, oštepom. Ja však idem proti tebe, bázni Hospodinovej, v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov, ktorého si ty hanobil. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci, zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakrmím mŕtvolami filištinského vojska, nebezpečné vtáctvo a divú zver. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Tak často sa modlíme túto modlitbu. Pane, daj, nech naše okolie spozná, že máme živého Boha. A akoby znovu a znovu si potrebujeme uvedomiť, že to, k čomu sme pozvaní, je vystaveniu sa tej situácii. Keď povieme v mene tohoto živého Boha. Keď zbadáme, že niekto v našom vchode má problém a my sa spýtame, počuj, ako, vieš, my sme kresťania, veď ste boli u nás, môžem sa modliť za ten problém? Diskomfortné. Neviem, čo mi povie. Ale prehlasujem, že idem v mene živého Boha. Že živý Boh je ten, ktorý má odpoveď. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kópiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Len čo sa Filištinec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti Filištincovi. Dávid siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prakom zasiahol Filištinca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. Tak Dávid pomocou praku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho Filištinca. Víťazstvo prichádza vtedy, keď sa rozhodneme výjsť a prekonať tú medzeru, tú priepas, tú priekopu medzi tým, kde sme a kde by sme mohli byť. To najpohodlnejšie je zostať tam, kde sme. Možno dovoliť ľuďom, aby nás potešili, aby sa pomodlili za nás, aby sme to zvládali, ale víťazstvo prichádza vtedy, keď sa rozhodneme ísť cez tú priekopu, cez tú priepas toho, kde sme a kde by sme mohli byť. A Dávid je praktickým príkladom, ako to urobiť. Tá prvú vec, ktorú potreboval urobiť, potreboval sa vyzuť z tej zbroje, ktorú mu dal Saul. Potreboval zložiť identitu, ktorá nebola jeho identitou. On to nepotreboval urobiť tak, ako iní bojovníci bojovali. On potreboval to urobiť v tom, ako Boh stvoril jeho. Ale zároveň potreboval byť aktívny. Sklonil sa dole a zobral si tých 5 kamienkov. A potom, píše písmo, pozrel sa hore do neba. Takto sa prekonáva priepas medzi tým, kde sme a môžeme tam zostať na veky vtedy, ak by sme strachu dovolili, aby nás kontroloval, alebo môžeme v bázni Božej sa rozhodnúť výjsť, pretože naše srdce bolo posilnené, pretože sme čelili tomu strachu. A zložíme to, čo nie sme my. Zložíme ten boj s identitou toho, že nie som taký a nie som taký a to nemám a hento nemám. A zodvihneme tie kamienky, ktoré my máme. Opakovane ten princíp písme vychádza. Pán Ježiš Kristus použil tie 2 rybičky a 5 chlebov. Nemohol už stvoriť ex nihilo, krásne občerstvenie, napriek tomu použil. Použil vernosť človeka, použil to, čo má v ruke. Čo máš v ruke, čo mám v ruke. A on sa skláňa a berie si do ruky niečo, čo je nástrojom Božím v jeho rukách. Jedine v jeho rukách, pre všetkých ostatných je to smiešné, pre všetkých ostatných je na veľkú zábavu a toto sa opakuje znovu a znovu. Veľmi často, keď sa rozhodujeme čeliť svojmu strachu a konať v bázni Božej, v rešpekte pred Bohom, tak tam na začiatku je dav smejúcich sa ľudí. Rôzne to maskujú, namiesto smiechu je to úsmev, sú to také tie prázdne povzbudenia, v ktorých je toľko neistoty. Prosto bol násmiech. Toto bol nerovný boj pre neho. Avšak on vedel, že je to rovný boj, lebo Boh je s ním, lebo Boh bojuje tento boj a takto to aj vyznáma. Teda nie je pasívny, urobil to, čo vedel on urobiť. Zložil tú veľkú výzbroj, zložil to, kým nebol on. V úplnej autentickosti pred ľuďmi, pred Bohom prišiel a urobil to, čo on mohol urobiť. Zobral tie dva kamene a potom sa pozrel hore do neba a povedal, a dnes to uvidíte, Hospodin bude bojovať. Požiadajme Boha, aby urobil to, čo on môže urobiť a my nemôžeme urobiť. A my urobme to, čo my môžeme urobiť. Strop nášho potenciálu je len štartovacia čiara pre nášho živého Boha. V Dávidovom živote tá minulá skúsenosť s Bohom, víťazstvo nad levom a medveďom, mu pomohla zbaviť sa budúcej obavy, budúceho strachu, keď sa pozeral na Goliáša. Lebo on videl nevestu a odmenu. Nevidieť potenciálne nebezpečenstvo, ktoré videlo celá armáda. Lebo vždy nejaké nebezpečenstvo je. A netrápiť sa kritikou svojich bratov. Lebo vždy, keď vychádzame zo zóny strachu a obavy z tej jednej strany toho brehu, tak sú takí, ktorí nás budú kritizovať a sú takí, ktorí nám budú vyjadrovať svoju nedôveru. Odložil svoju neistotu, lebo vedel, že ide zvíťaziť v mene kráľa. Bratia Wrightovci na začiatku tohoto storočia opravovali bicykle. Asi niekto z vás si už nepamätáte, že opravovali bicykle, lebo všetci ich poznáme ako ľudí, ktorí zostrojili prvé lietadlo. A ako opravovali tie bicykle, viem si predstaviť, ako snívali o letiacom stroji. Chodili za nimi ľudia a hovorili im, toto potrebujem opraviť na bicykli. Možno naťahovali reťaz, neviem, čo všetko robili na tomto bicykli, ale oni snívali o niečom úplne viac. Boli zamazaní, riešili tie jednoduché veci bicykla, ale hovorili si, predstavujeme si, že zostrojíme také niečo veľké železné. Bude to oveľa ťažšie ako tento bicykel, ale bude to lietať. Nezobere to len jedného, ale zobere to mnohých. A viem si predstaviť, ako absurdne to vyzeralo, viem si predstaviť, ako nasmiech každému boli. Oni však neboli inšpirovaní limitom toho, čo poznali dovtedy pri bicykli. Oni sa nebáli možno výsmechu, ktorému čelili a isto čelili, lebo boli už historicky vieme, v istom súboji s mnohými ďalšími a mnohí sa s nich smiali. Oni boli inšpirovaní orlom. Tým vtákom, ktorý zdvihne krídla a lieta. Tým vtákom, ktorý sa miluje vo vzduchu. Tým vtákom, ktorý keď má svoje mláďata, tak v istom momente ich vychodí z hniezda. Aké kruté. Koľko strachu musí zažívať to mláďa, orla, ktoré je vyhodené z hniezda. Koľko strachu musí zažívať rodič. Avšak aj to mláďa orla, možno v tom strachu, v ktorom je, začne trepať svojimi krídlami a hovorí si, čo to mám za rodičov. Koľkokrát si hovoríme pred Bohom, čo to ja verím za Boha, kde ma to dostal. Ako trepe a zisťuje, že začína letieť. To sa v hniezde nedá. V hniezde strachu, v hniezde úzkosti, v hniezde obavy, v hniezde toho, keď na názore ľudí nám záleží viac ako na Božom, toto nikdy nezažijeme. Bratia Wrightovci boli inšpirovaní orlom. Orlom, ktorý mal túto skúsenosť a preto v nej vedel pomôcť aj svojim deťom. A preto bol odvážny. A preto malé orličata začínajú lietať. Celkom nie je to skratky. Príslovie 19.23. Prosím, povstaňme, ako si prečítame. Tento verš nám hovorí, nás učí, ako strach v našom živote môžeme byť nahradený bázňou. A hovorí, bázeň pred Bohom vedie k životu. Spokojne spí ten, kto ju má, nezasiahne ho nešťastie. Oče náš, ktorý si v nebesiach, vyvyšujeme ťa, Pane môj drahý, a ďakujeme ti za to, že v každom období strachu, úzkosti a všetkého toho, čím sme obklopení a kým sme obklopení, nás pozývaš, aby sme pozdvihli svoj zrak. Lebo z toho hniezda, v ktorom sme, nevidíme, čo potrebujeme vidieť. Avšak ďakujem ti za to, že aj dnes ráno nás cez Ducha Svätého voláš k tomu, aby sme zdvihli svoj zrak a zložili svoj strach. Aby sme vedeli sa spýtať otázku, a čo je na tej druhej strane? A čo dostane ten, kto sa odváži veriť Bohu? Kto sa odváži vystúpiť? Kto sa odváži konať podľa Boha? A Duchu Svätý prosíme, aby cez slovo Božie, aby cez dary tvojho ducha, aby cez konkrétnu inšpiráciu si nám ukazoval, čo je na druhej strane našej odvahy. Čo je na druhej strane našej bázne pred tebou. Lebo tak ako Dávid hovoríme, kto je tento človek a čo je táto okolnosť, že by mala hanobiť Boha. Za mojej stráže nie. V mojom živote nie. V mojej rodine nie. Ešte neviem ako. Ale v mojej... To, čo ja strážim, tam jednoducho nie. A tak ťa prosím, Pane môj drahý, aby aj teraz, ako sa stotožňujeme s Dávidom, prišiel duch tvojho víťazstva na každého z nás. Novým, čerstvým spôsobom duch tvojho víťazstva. Pane, rozumieme tomu, že je niečo, čo musíme zložiť? Rozumieme tomu, že je niečo, čo musíme zdvihnúť? Pane, daj nám milosť nájsť tú identitu v tebe. Nie v niekom inom a v niečom inom. Daj nám tiež milosť neostať pasívnom očakávaní, ale zobrať svojich pomyslených 5 kamienkov. A daj nám milosť pohľadnúť hore a prehlásiť. Hospodin je ten, ktorý vyslobodzuje. Hospodin je ten, ktorý dá dnes víťazstvo. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu. Žehnám tvoj život do umrtvených situácií, príbehov, okolností. Pane, hovorím tvoj nový život, ktorý plynie z teba, z tvojho ducha, z tvojej slávy, z tvojej veľkosti. Duchu Svätý, žehnám tvoj nový život. Každému z nás na tomto mieste. Pane Ježiš. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.